dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, Senin 7 Juli 2014. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Perkuat hubungan bisnis dan politik, Kanselir Jerman berkunjung ke Tiongkok. 16 tewas dalam kecelakaan helikopter di Vietnam. Afghanistan hari ini mengumumkan hasil pemilihan presiden. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Itu taste-nya beda banget sama yang lain-lain gitu ya. Setiap kali saya ke sana jam 9 malam atau mau jam 1 pagi itu ngantri. Kadang 50 orang gitu, ngantrinya itu panjang. Temanya itu Middle Eastern ya, jadi nasi Arab. Oh yeah, Michelangelo is on the
move. You know what to do. Donatello, Ralph, Michelangelo, dan Leonardo kembali beraksi di layar lebar. Keempat kura-kura ninja itu tampak berbeda dengan versi serial televisi anak-anak.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Carlina Amkas.
Selamat malam pendengar. Mahkamah Agung India telah memutuskan pengadilan syariah dan fatwa tidak memiliki kekuatan hukum atas warga muslim di negara itu. Pengadilan tertinggi itu hari Senin mengatakan, para hakim Islam yang menafsirkan hukum agama hanya dapat membuat putusan ketika individu secara sukarela menyerahkan kasus kepada mereka. Namun keputusan hakim atau fatwa tidak mengikat secara hukum. Mahkamah Agung mengatakan, tidak ada agama apapun diperbolehkan untuk mengekang hak-hak dasar seseorang. Putusan pengadilan itu diberikan disebabkan petisi untuk membubarkan pengadilan syariah. Seorang pengacara mengajukan petisi tersebut tahun 2005 dengan menyebut kasus seorang perempuan yang diperintahkan oleh pengadilan syariah untuk meninggalkan suami dan anaknya guna tinggal bersama bapak mertuanya yang diduga telah memperkosanya. Pejabat-pejabat Vietnam mengatakan helikopter militer ketika melakukan misi latihan parasut rutin telah jatuh tidak jauh di luar ibu kota Hanoi, menewaskan setidaknya 16 orang. 5 orang lagi dalam helikopter itu luka-luka ketika helikopter tersebut jatuh Senin pagi. Semua korban dilaporkan adalah anggota militer. Para pejabat mengatakan helikopter Mi-171 buatan Rusia itu jatuh kira-kira 15 menit setelah lepas landas dan terbakar tidak jauh di sebelah barat Hanoi. Penyebab jatuhnya helikopter sedang diselidiki. Seorang pejabat militer mengatakan tampaknya masalah teknis adalah penyebab kecelakaan itu dan bahwa tidak ada tindakan sabotase. Provinsi paling selatan Jepang, Okinawa, bersiap menghadapi super topan yang sedang menuju kepulauan itu dengan hujan lebat dan angin berkecepatan kira-kira 250 km per jam. Para pejabat di Badan Meteorologi Jepang memperingatkan hari Senin, topan Neuguri diperkirakan akan melanda pulau-pulau Okinawa Selasa pagi dan daratan utama Jepang sebelum Rabu. Badan itu memperingatkan agar orang tetap dalam rumah atau gedung dan bersiap-siap akan pengungsian sampai ke daratan utama Jepang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Komisi Independen Pemilihan Afghanistan dijadwalkan Senin pagi mengumumkan hasil awal pemilihan presiden putaran kedua yang diadakan 14 Juni lalu. Calon Presiden Abdullah Abdullah mengatakan ia tidak akan menerima hasil awal pemilu tersebut. Kepada wartawan, Abdullah mengatakan di Kabul hari Minggu, ia hanya akan menerima hasil pemilu itu bila apa yang disebutnya surat suara yang bersih dipisahkan dari surat suara yang kotor, dan semua tuduhan penipuan diselesaikan. Pengumuman hasil awal dari pemilu putaran kedua antara Abdullah dan Ashraf Ghani seharusnya dilakukan pekan lalu, tetapi ditunda sampai 7 Juli setelah Komisi Pemilihan mengatakan mereka perlu memeriksa surat suara dari hampir 2.000 TPS. Abdullah menuduh penipuan massal telah dilakukan selama pemilu putaran kedua itu yang menghadapkannya melawan mantan Menteri Keuangan Ghani. Kelompok militan Hamas mengatakan 7 pejuangnya tewas akibat serangkaian serangan udara Israel di jalur Gaza. Pernyataan Hamas hari Senin mengatakan 4 orang juga terluka dan bertekad bahwa Israel akan membayar harga yang luar biasa atas serangan itu. Militer Israel mengatakan serangan udara itu dilakukan semalam untuk menanggapi apa yang dikatakannya 25 roket yang ditembakkan oleh militan di Gaza ke Israel. Militer Israel juga melaporkan bentrokan Senin pagi setelah pasukan keamanan diserang di dekat pagar keamanan di Gaza. Pejabat Amerika mengatakan penumpang pesawat yang menuju Amerika dari beberapa bandara luar negeri akan diharuskan menghidupkan ponsel, komputer laptop, dan peralatan elektronik lain sebagai langkah keamanan baru. Dalam pernyataan singkat hari Minggu, Badan Keamanan Angkutan Amerika mengatakan peralatan yang tidak dihidupkan tidak akan diizinkan masuk pesawat dan penumpang yang membawanya mungkin juga akan menjalani pemeriksaan tambahan. Pernyataan Amerika itu tidak memberi keterangan pemeriksaan lebih jauh dan tidak mengungkap bandara luar negeri mana yang akan melakukan pemeriksaan lebih seksama. Pekan lalu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Jeh Johnson mengarahkan TSA atau Satuan Keamanan Bandara untuk melakukan langkah-langkah baru itu di bandara-bandara yang mempunyai penerbangan langsung ke Amerika, tetapi keterangan lebih jauh tidak diungkap. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengatakan ia tadinya menghendaki 3 wartawan Al Jazeera yang didapati bersalah bulan lalu mendukung Ikhwanul Muslimin yang terlarang dideportasi, bukan diadili. Surat kabar Al-Masri Al-Yaum mengutip Sisi, hari Senin memberitahu sekelompok redaktur Mesir bahwa vonis 23 Juni itu telah mengakibatkan pengaruh yang sangat negatif. Pengadilan Kairo menghukum Peter Greste, warga Australia, Mohamed Fahmi, warga Mesir Kanada, dan warga Mesir Baher Mohamed 7 tahun penjara yang mendatangkan kecaman keras dari negara-negara dan organisasi kebebasan pers seluruh dunia. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Senin mengatakan, jika laporan bahwa karyawan intelijen Jerman menjadi mata-mata untuk Amerika terbukti benar, itu akan menjadi pelanggaran nyata atas kepercayaan antara sekutu. Komentar itu menandai pernyataan publik pertama Merkel mengenai penangkapan pekan lalu terhadap seorang laki-laki usia 31 tahun yang diduga menjadi mata-mata untuk dinas intelijen asing. Jerman telah meningkatkan tekanan terhadap Amerika untuk menjelaskan situasi tersebut. Kementerian Luar Negeri Jerman hari Jumat memanggil Duta Besar Amerika untuk membantu memperjelas kasus itu. Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel berada di Beijing, di mana ia hari Senin bertemu Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang. Pemimpin Jerman itu memimpin delegasi besar bisnis dan berbagai diskusi dengan para pemimpin senior Tiongkok diperkirakan akan berfokus pada hubungan bisnis dan politik. Merkel tiba di Beijing hari Senin dari Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan. Ia mengisi hari pertama dari 3 hari kunjungannya di sana untuk mendapat peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Jerman di Tiongkok Barat. Ini kunjungan ketujuh Merkel ke Tiongkok sebagai kanselir. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Israel telah menangkap 6 Yahudi tersangka pelaku penculikan dan pembunuhan seorang remaja Palestina yang tewas dibakar hidup-hidup pekan lalu. Kasus ini memicu protes dan kekerasan yang meluas di Yerusalem dan kota-kota lainnya. Berita selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
Pihak berwenang menyatakan para tersangka dalam kasus pembunuhan remaja berusia 16 tahun, Mohamed Abu Khedair, memiliki motif nasionalis dan merupakan anggota sebuah kelompok ekstremis Yahudi. Pembunuhan yang tampaknya merupakan aksi balas dendam atas penculikan 3 remaja Israel yang belakangan ditemukan tewas telah memicu protes disertai kekerasan selama 4 hari di Yerusalem dan kota-kota Arab Israel lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuntut para pemimpin Palestina agar berusaha keras menemukan para pembunuh 3 remaja Israel yang menurut para pejabat dilakukan oleh anggota militan Palestina Hamas.
I know that in our society, the society of Israel, there is no place for such murderers.
Saya tahu bahwa dalam masyarakat kami, masyarakat Israel, tidak ada tempat bagi para pembunuh itu. Dan itulah perbedaan antara kami dan tetangga-tetangga kami. Mereka menganggap pembunuh sebagai pahlawan. Nama mereka menjadi nama tempat-tempat umum. Kami tidak demikian. Kami mengutuk mereka dan mengajukan mereka ke pengadilan serta memenjarakan mereka.
Netanyahu juga mengatakan cepatnya penangkapan para tersangka menunjukkan bahwa Israel akan berbuat apapun untuk menegakkan hukum. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan ekstremis dari pihak manapun membakar kawasan ini dan mendorong munculnya gelombang pertumpahan darah baru. Sementara itu, seorang hakim Israel membebaskan sepupu Abu Khedair dari penjara. Tetapi Tariq Abu Khedair, remaja berusia 15 tahun yang juga warga negara Amerika itu, diperintahkan untuk berada dalam tahanan rumah selama 9 hari. Polisi sebelumnya mengatakan Tariq bersenjatakan ketapel untuk melontarkan batu ke arah aparat keamanan dan melawan sewaktu ditangkap. Juru bicara kepolisian Israel, Mikey Rosenfeld, mengatakan,
The suspect himself was one of six masked Palestinians that were arrested by undercover police officers.
Tersangka sendiri adalah satu dari enam orang Palestina bertopeng yang ditangkap oleh polisi yang menyamar. Tiga di antaranya bersenjata ketika itu dan mereka berusaha menyerang petugas kami.
Tariq sedang mengunjungi keluarganya di Yerusalem Timur sewaktu ia ditahan pada hari Kamis. Sebuah video yang beredar di internet memperlihatkan dua polisi perbatasan Israel memukulinya berulang kali. Remaja itu hari Minggu mengatakan kepada wartawan bahwa ia kini dalam keadaan baik-baik saja, tetapi ia menceritakan bagaimana polisi memukulinya.
Saya
benar-benar diserang secara brutal dari samping dan saya mendengar seseorang menjerit. Mereka datang dan menyerang saya dan saya kemudian tak sadarkan diri dan terbangun di rumah sakit.
Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan Amerika Serikat sangat terusik oleh tuduhan mengenai pemukulan oleh polisi tersebut dan mengecam keras penggunaan kekuatan secara berlebihan. Sementara itu, ketegangan masih tinggi di tempat lainnya. Militan Palestina di jalur Gaza terus menembakkan roket dan mortir ke arah Israel sehingga memicu serangan udara Israel. Hamas menyatakan 7 anggotanya tewas dan 4 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Hamas yang sebelumnya menyatakan tidak bertanggung jawab atas kematian 3 remaja Israel itu telah bertekad bahwa Israel akan membayar mahal serangan-serangan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
TNI dan Polri di Solo gelar apel kesiapan pengamanan pemilihan presiden. Deretan kendaraan serta ribuan polisi dan tentara berseragam lengkap hadir dalam acara itu. Warga Solo berharap pemilihan presiden berlangsung aman. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Deretan kendaraan tempur dan sekitar 1.000 personil pengamanan pilpres dari TNI dan Polri berjajar di Kompleks Manahan Solo Senin siang. Berbagai jenis kendaraan tempur tersebut diuji dengan melakukan patroli keliling kota. Sedangkan 1.000 personil TNI dan Polri bersenjata lengkap berbaris rapi. Jurubicara Polresta Solo, Ajun Komisaris Polisi Sisraniwati mengatakan pengamanan pemilu presiden di Solo mulai ditingkatkan hingga penetapan hasil pilpres mendatang. Menurut Sis, kesiapan personil pengamanan pilpres ini untuk mengantisipasi kerawanan konflik sosial akibat pilpres.
Anggota yang terlibat langsung di tanggal 8 sudah masuk di TPS. Sudah bergabung dengan petugas-petugas yang lain. Kaitan untuk TPS, ada 10 TPS yang kategorikan rawan.
10.
Kemudian untuk lainnya adalah aman.
Ya, melihatnya kan pada ini, dukung.
Patroli gabungan tetap kita lakukan setiap hari, setiap ini, dan juga mengantisipasi untuk gejolak daripada politik yang akan mengakibatkan pada peningkatan daripada keamanan.
Dari pantauan, kendaraan tempur maupun mobil patroli polisi terus berkeliling wilayah di Solo. Petugas perlindungan masyarakat atau Linmas yang dulu dikenal dengan sebutan Hansip juga tampak ikut membantu polisi di pos pengamanan lalu lintas. Salah seorang warga di Solo, Anissa Ayu, berharap pemilu presiden berlangsung damai tanpa ada konflik sosial.
Saling damai dan memberikan yang terbaik, siapapun yang menang. Dia akan jadi pemimpin Indonesia, dia akan mengubah harapan Indonesia dan memberikan yang terbaik setelah memberikan perubahan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Solo terus melakukan distribusi logistik dengan pengamanan ketat polisi. Juru bicara KPU Solo, Suryo Baruno, menyatakan kesiapan KPU Solo menggelar Pilpres 9 Juli besok.
Kegiatan mulai distribusi logistik Pilpres 2004 ini, yang jelas semua logistik ya, mulai dari jelas kotak, kemudian bilik, kemudian surat suara, kemudian semua formulir, sampul, dan alat pendukung lainnya seperti alat coplos, kemudian bantalan, kemudian daftar pasangan calon, gitu mas. Sehingga kami memastikan untuk H-1 nanti logistik pilpres ini sudah sampai di masing-masing TPS Kota Surakarta.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Petuah bahwa tidur cepat lantas bangun pagi membuat orang lebih sehat, makmur, dan bijak mungkin sering kita dengar. Nah, mengapa kita tidak menerapkannya? Bangun pagi-pagi merupakan peluang untuk memanfaatkan energi yang sedang mencapai kadar tertinggi. Semakin siang, tenaga dan pikiran biasanya semakin terkuras. Bangun lebih pagi membuat kita dapat melakukan lebih dari sekadar membereskan tempat tidur, sarapan, lalu berangkat kerja. TJ Philpott, penulis mengenai produktivitas di articlebase.com, mengingatkan, rutin berolahraga dapat meningkatkan produktivitas. Kebiasaan berolahraga secara teratur membuat pikiran dan tubuh bertahan bugar sepanjang hari, serta mempermudah kita tidur pada malam hari. Saran lain yang diajukan How to Guru dalam situs associatedcontent.com adalah membuat daftar harian mengenai apa saja yang ingin dicapai dan apa yang akan dilakukan. Daftar yang disusun sehari sebelumnya dapat membantu kita menetapkan prioritas tugas yang akan dilakukan. Beritahu tujuan atau sasaran serta jangka waktu tercapainya tujuan itu kepada rekan-rekan. Hal ini akan membuat kita fokus pada tenggat yang telah ditetapkan. Bila perlu, jangan ragu melakukan perubahan atau penyesuaian daftar tersebut, termasuk meminta bantuan atau mendelegasikan sejumlah tugas kepada rekan-rekan Anda. Di tempat kerja, jangan biarkan ada penghalang yang mengganggu produktivitas Anda. Matikan atau singkirkan sumber-sumber gangguan yang menurut Anda dapat mengalihkan perhatian, seperti telepon genggam dan internet. Bila memang perlu membaca email, lakukan 2 atau 3 kali saja sepanjang jam kerja. Saran terakhir dari Philpott adalah memperbaiki kelemahan dan meningkatkan keahlian. Bila kita selalu meluangkan waktu untuk memperbaiki kelemahan dalam suatu bidang, lama-kelamaan tentu terjadi peningkatan. Kita menjadi ahli atau mahir. Produktivitas akan meningkat apabila kita lebih baik lagi dalam melakukan hal-hal yang merupakan keahlian kita.
Juli 1930 merupakan tanggal dimulainya pembangunan bendungan Hoover yang terletak di perbatasan antar negara bagian Arizona dan Nevada. Pembangunan bendungan itu memakan waktu 5 tahun dan melibatkan 21.000 pekerja. Perencanaan untuk membangun bendungan tersebut sudah dimulai 30 tahun sebelumnya. Arthur Davis, seorang insinyur dari Biro Reklamasi, pertama kali mempunyai visi untuk membangun bendungan ini pada tahun 1902. Herbert Hoover, Presiden Amerika ke-31 dan juga pendukung program perlindungan alam, membuat visi Arthur Davis menjadi kenyataan. Tidak hanya berfungsi untuk mengontrol banjir, bendungan ini juga memperluas irigasi ke daerah pertanian yang tandus dan menyuplai air ke Los Angeles dan daerah California Selatan. Kini bendungan Hoover merupakan bendungan tertinggi kedua di Amerika dan ke-18 di dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tanggal 27 Juni lalu, Hari Tes HIV Nasional memperingati ulang tahunnya yang ke-20. Acara itu diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Amerika. Sejumlah bisnis dan organisasi nirlaba menawarkan tes dan konseling HIV gratis di berbagai komunitas. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam Science dan Kesehatan.
Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC mengatakan 1 dari 6 orang yang mengidap HIV tidak menyadari status mereka. Dan tanpa informasi itu, mereka tidak dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk tetap sehat dan mungkin akan menularkan virus itu ke orang lain tanpa sepengetahuannya. CDC menganjurkan semua orang yang berusia antara 13 dan 64 tahun untuk dites HIV sedikitnya sekali sebagai bagian dari perawatan kesehatan rutin dan agar orang yang beresiko dites lebih sering. Laki-laki homoseksual dan biseksual, orang dengan mitra seksual lebih dari 1, orang dengan penyakit menular seksual, dan orang yang menyuntikkan narkoba beresiko tinggi dan harus dites sedikitnya sekali dalam setahun. Perempuan hamil dan siapapun yang pernah menjadi korban perkosaan juga sebaiknya dites. Dewan Perempuan Negro Nasional, Yayasan Kaukus Kulit Hitam di Kongres, Kelompok Pendidikan Komunitas, dan Radio WHUR mensponsori acara Hari Tes HIV Tahunan ke-6 di Washington, D.C. Orang-orang mulai antri untuk dites sejam sebelum acara dibuka. Salah seorang pesertanya adalah Kathy Byers.
I think so. It's very important for the ones who may think they have it, at least they can come and get tested for free and know for sure.
Identitas peserta tes dirahasiakan. Mereka yang ingin dites diberikan konsultasi sebelumnya. Dan jika hasilnya positif, mereka diberikan informasi tentang di mana bisa mendapat perawatan dan bagaimana menghadapi opini negatif dari banyak orang terhadap pengidap HIV. Pejabat kelompok pendidikan komunitas Dwayne Williams mengatakan penting bagi semua orang untuk mengetahui status mereka.
I think it's important for everyone to come through to know their status, so that's definitely important first, because DC we definitely hit hard as far as HIV status.
Sekitar 3% warga di Washington DC mengidap HIV positif. Itu merupakan tingkat tertinggi di negara bagian manapun di Amerika. Warga Amerika keturunan Afrika mewakili 3/4 pengidap HIV atau 75% di Washington. Tetapi kurang dari separuh atau 48% dari populasi kota Washington, D.C. Warga Afrika Amerika secara keseluruhan mewakili 12% dari penduduk Amerika, tetapi mewakili 44% pengidap HIV menurut CDC.
Inilah VOA.
Salah satu penjual makanan terkenal di New York adalah The Halal Guys. Mereka menjual makanan halal dari sebuah gerobak di tepi jalan. Mereka merencanakan akan membuka restoran dan mengembangkan usahanya ke kota-kota lain. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam Ramadan di Amerika.
Halal Guys menjual makanan di tepi jalan dari sebuah kereta di New York, Amerika. Tiap hari antrean orang yang hendak mencicipi santapan di Halal Guys sangat panjang. Pembelinya dari segala lapisan, tua, muda, laki-laki, perempuan, orang berada dan rakyat biasa yang berpakaian santai atau yang parlente, berjas dan berdasi, serta pegawai kantor dan turis yang berkunjung ke New York. Apa yang membuat Halal Guys menjadi terkenal? Sudah tentu cita rasa makanannya yang menurut para pembelinya enak, cocok dengan lidah mereka, dan harganya pun terjangkau, yaitu $6 untuk satu porsi. Di antara beragam pembeli ini juga ada warga Indonesia, Ira Nasution dari Washington DC, sering mampir ke Halal Guys.
Halal Guys tempatnya kan di New York ya. Ya, saya sering datang ke New York dan itu udah jadi tradisi gitu. Untuk setiap kali ke New York kita pasti makan Halal Guys atau bawa pulang bekal Halal Guys karena emang udah favorit banget gitu. Ya, yang menarik itu taste-nya beda banget sama yang lain-lain gitu ya. Setiap kali saya ke sana jam 9 malam atau mau jam 1 pagi itu ngantri. Kadang 50 orang gitu, ngantrinya itu panjang. Temanya itu Middle Eastern ya, jadi nasi Arab gitu. Ada pilihannya bisa daging, bisa ayam, bisa lamb. Jadi kita tinggal pilih taste-nya aja, unik gitu dan enak banget. Harganya terjangkau banget. Saya ke sana jam 1 pagi itu masih ngantri. Dan ownernya itu emang Muslim American gitu.
Halal Guys akan melebarkan sayap ke kota-kota lain. Halal Guys menandatangani kontrak dengan Friendsmart, sebuah bisnis waralaba. Mereka akan mengubah Halal Guys menjadi franchise dengan berbagai restoran di Amerika. Menurut surat kabar Times, Friendsmart berharap untuk membuka cabang-cabang Halal Guys di kota-kota pantai timur Amerika, Kanada, Los Angeles, dan juga Timur Tengah. Pemilik Halal Guys adalah Mohamed Abu Lenin dari Mesir, Ahmed El Saka, dan Abdel Basit juga dari Timur Tengah. Halal Guys baru saja meresmikan dua restoran di New York. Salah seorang penduduk New York asal Indonesia yang tinggal di dekat tempat itu, Vici Fedeline mengatakan,
masih ada kartnya sebenarnya gitu, karena mungkin itu adalah trademark mereka ya, awal mulanya mereka adalah kart gitu ya. Jadi rencananya bakal jadi franchise, jadi gak cuma ada di New York City, mereka juga bahkan udah mulai mempersiapkan untuk membuka di Washington DC dan juga di LA.
Vici Fedeline selanjutnya memberikan komentar tentang Halal Guys.
Halal Guys ini food court yang ada di pinggir jalan gitu ya, dan letaknya itu di Midtown New York. Memang lokasinya strategis, banyak banget turis yang datang untuk nyobain. Dan selain harganya emang murah meriah, makanannya ini juga enak dan pastinya halal.
Pembeli makanan halal ini sangat beragam dari berbagai kalangan, suku dan agama, dan sudah tentu juga warga Muslim. Jam bukanya pun menarik sekali. Mereka menyesuaikan juga selama bulan Ramadan ini. Minggu sampai Kamis buka pukul 7 petang sampai 4 pagi. Dan Jumat Sabtu buka dari pukul 7 petang sampai 5 pagi.
Inilah VOA.
Film serial televisi anak-anak tahun 80-an, Teenage Mutant Ninja Turtles, kembali dibuat ulang dalam versi layar lebar. Apa dan bagaimana film tersebut? Berikut Lea Johannes dalam info film.
Oh yeah, Michelangelo is on the move. You know what to do.
Donatello, Ralph, Michelangelo, dan Leonardo kembali beraksi di layar lebar. Dalam film terbarunya, Teenage Mutant Ninja Turtles, keempat kura-kura ninja itu tampak berbeda dengan versi serial televisi anak-anak. Mereka tampak lebih kekar dan garang. Film ini dibintangi Megan Fox yang berperan sebagai April O'Neil, si reporter, dan Will Arnett yang berperan sebagai si juru kamera, Fern Wenwick. Sedangkan William Fichtner berperan sebagai musuh kura-kura ninja, Shredder. Film Teenage Mutant Ninja Turtles digarap oleh sutradara Michael Bay yang tidak asing lagi mengadaptasi serial film televisi anak-anak ke layar lebar. Salah satunya adalah Transformers Age of Extinction. Film itu mengisahkan kekuatan gelap Shredder dan kelompoknya Foot Clan yang semakin berkuasa di kota New York. Mereka mengendalikan semua kalangan, dari polisi hingga politisi. Masa depan kota itu suram, hingga keempat kura-kura ninja itu yang tinggal di tempat pembuangan limbah menemukan takdir mereka sebagai Teenage Mutant Ninja Turtles.
But heroes are not born. They're created. That's what your father and I were trying to do.
Dengan bantuan reporter O'Neil dan juru kamera Fern Wenwick, kura-kura ninja berusaha menyelamatkan kota itu dan mengungkapkan rencana jahat Shredder.
No, whoa, chills, just a mask. See? Don't freak out.
Film Teenage Mutant Ninja Turtles akan dirilis pada tanggal 8 Agustus mendatang. Sekian info film kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penyanyi dan aktris terkenal Madonna memberikan sumbangan dana untuk kota asalnya Detroit, Amerika. Ingin tahu lebih jauh? Berikut Purwati dalam Info Musik.
Penyanyi Madonna baru-baru ini berkunjung ke kota asalnya Detroit dan terinspirasi untuk menyumbangkan dana bagi 3 organisasi di kota asalnya itu. Madonna akan memberikan dana untuk pembangunan tempat olahraga tinju baru bagi anak-anak muda dan untuk membeli iPod, iPad, dan perlengkapan lain untuk para siswa sebuah sekolah di kota asalnya. Demikian menurut siaran pers yang dirilis oleh penerbit tokoh musik itu baru-baru ini. Pernyataan itu menyebutkan bahwa donasi yang akan disumbangkan Madonna kepada 3 organisasi di Detroit tadi merupakan tahap pertama janji jangka panjangnya kepada kota itu. Madonna, yang namanya telah diabadikan dalam Rock and Roll Hall of Fame itu, akan memberikan dana untuk membangun fasilitas Downtown Youth Boxing Gym yang menyediakan dengan gratis pendidikan dan pelatihan tinju setelah sekolah bagi anak-anak dan juga untuk membeli peralatan baru untuk seni dan musik untuk Achievement Academy Detroit, serta membantu Empowerment Plan, rencana pemberdayaan sebuah usaha nirlaba yang mempekerjakan perempuan-perempuan tunawisma yang menjahit pakaian untuk dibagikan kepada tunawisma. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Madonna mengemukakan antara lain bahwa dia terinspirasi oleh usaha untuk mengatasi kemiskinan di kotanya, Detroit. Saya harus melibatkan diri guna membantu Detroit pulih. Hati saya selalu berada di Detroit dan dengan rendah hati saya membalas jasa pada masyarakat saya, kata Madonna. Ratu musik pop dan aktris terkenal Madonna juga bergerak di berbagai bidang, antara lain mode dan busana, desainer, pusat-pusat kebugaran jasmani, penulis lagu, penari, produser rekaman, penulis buku, dan pengusaha.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, Senin 7 Juli 2014. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Perkuat hubungan bisnis dan politik, Kanselir Jerman berkunjung ke Tiongkok. 16 tewas dalam kecelakaan helikopter di Vietnam. Afghanistan hari ini mengumumkan hasil pemilihan presiden. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Taste-nya beda banget sama yang lain-lain gitu ya. Setiap kali saya ke sana jam 9 malam atau mau jam 1 pagi itu ngantri. Ada 50 orang gitu, ngantrinya itu panjang. Temanya itu Middle Eastern ya, jadi nasi Arab. Oh yeah, Michelangelo is on the
move. You know what to do. Donatello, Ralph, Michelangelo, dan Leonardo kembali beraksi di layar lebar. Keempat kura-kura ninja itu tampak berbeda dengan versi serial televisi anak-anak.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Carlina Amkas.
Selamat malam pendengar. Mahkamah Agung India telah memutuskan pengadilan syariah dan fatwa tidak memiliki kekuatan hukum atas warga muslim di negara itu. Pengadilan tertinggi itu hari Senin mengatakan, para hakim Islam yang menafsirkan hukum agama hanya dapat membuat putusan ketika individu secara sukarela menyerahkan kasus kepada mereka. Namun keputusan hakim atau fatwa tidak mengikat secara hukum. Mahkamah Agung mengatakan, tidak ada agama apapun diperbolehkan untuk mengekang hak-hak dasar seseorang. Putusan pengadilan itu diberikan disebabkan petisi untuk membubarkan pengadilan syariah. Seorang pengacara mengajukan petisi tersebut tahun 2005 dengan menyebut kasus seorang perempuan yang diperintahkan oleh pengadilan syariah untuk meninggalkan suami dan anaknya guna tinggal bersama bapak mertuanya yang diduga telah memperkosanya. Pejabat-pejabat Vietnam mengatakan helikopter militer ketika melakukan misi latihan parasut rutin telah jatuh tidak jauh di luar ibu kota Hanoi, menewaskan setidaknya 16 orang. 5 orang lagi dalam helikopter itu luka-luka ketika helikopter tersebut jatuh Senin pagi. Semua korban dilaporkan adalah anggota militer. Para pejabat mengatakan helikopter Mi-171 buatan Rusia itu jatuh kira-kira 15 menit setelah lepas landas dan terbakar tidak jauh di sebelah barat Hanoi. Penyebab jatuhnya helikopter sedang diselidiki. Seorang pejabat militer mengatakan tampaknya masalah teknis adalah penyebab kecelakaan itu dan bahwa tidak ada tindakan sabotase. Provinsi paling selatan Jepang, Okinawa, bersiap menghadapi super topan yang sedang menuju kepulauan itu dengan hujan lebat dan angin berkecepatan kira-kira 250 km per jam. Para pejabat di Badan Meteorologi Jepang memperingatkan hari Senin, topan Neuguri diperkirakan akan melanda pulau-pulau Okinawa Selasa pagi dan daratan utama Jepang sebelum Rabu. Badan itu memperingatkan agar orang tetap dalam rumah atau gedung dan bersiap-siap akan pengungsian sampai ke daratan utama Jepang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Komisi Independen Pemilihan Afghanistan dijadwalkan Senin pagi mengumumkan hasil awal pemilihan presiden putaran kedua yang diadakan 14 Juni lalu. Calon Presiden Abdullah Abdullah mengatakan ia tidak akan menerima hasil awal pemilu tersebut. Kepada wartawan, Abdullah mengatakan di Kabul hari Minggu, ia hanya akan menerima hasil pemilu itu bila apa yang disebutnya surat suara yang bersih dipisahkan dari surat suara yang kotor, dan semua tuduhan penipuan diselesaikan. Pengumuman hasil awal dari pemilu putaran kedua antara Abdullah dan Ashraf Ghani seharusnya dilakukan pekan lalu, tetapi ditunda sampai 7 Juli setelah Komisi Pemilihan mengatakan mereka perlu memeriksa surat suara dari hampir 2.000 TPS. Abdullah menuduh penipuan massal telah dilakukan selama pemilu putaran kedua itu yang menghadapkannya melawan mantan Menteri Keuangan Ghani. Kelompok militan Hamas mengatakan 7 pejuangnya tewas akibat serangkaian serangan udara Israel di jalur Gaza. Pernyataan Hamas hari Senin mengatakan 4 orang juga terluka dan bertekad bahwa Israel akan membayar harga yang luar biasa atas serangan itu. Militer Israel mengatakan serangan udara itu dilakukan semalam untuk menanggapi apa yang dikatakannya 25 roket yang ditembakkan oleh militan di Gaza ke Israel. Militer Israel juga melaporkan bentrokan Senin pagi setelah pasukan keamanan diserang di dekat pagar keamanan di Gaza. Pejabat Amerika mengatakan penumpang pesawat yang menuju Amerika dari beberapa bandara luar negeri akan diharuskan menghidupkan ponsel, komputer laptop, dan peralatan elektronik lain sebagai langkah keamanan baru. Dalam pernyataan singkat hari Minggu, Badan Keamanan Angkutan Amerika mengatakan peralatan yang tidak dihidupkan tidak akan diizinkan masuk pesawat dan penumpang yang membawanya mungkin juga akan menjalani pemeriksaan tambahan. Pernyataan Amerika itu tidak memberi keterangan pemeriksaan lebih jauh dan tidak mengungkap bandara luar negeri mana yang akan melakukan pemeriksaan lebih seksama. Pekan lalu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Jeh Johnson mengarahkan TSA atau Satuan Keamanan Bandara untuk melakukan langkah-langkah baru itu di bandara-bandara yang mempunyai penerbangan langsung ke Amerika, tetapi keterangan lebih jauh tidak diungkap. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengatakan ia tadinya menghendaki 3 wartawan Al Jazeera yang didapati bersalah bulan lalu mendukung Ikhwanul Muslimin yang terlarang dideportasi, bukan diadili. Surat kabar Al-Masri Al-Yaum mengutip Sisi, hari Senin memberitahu sekelompok redaktur Mesir bahwa vonis 23 Juni itu telah mengakibatkan pengaruh yang sangat negatif. Pengadilan Kairo menghukum Peter Greste, warga Australia, Mohamed Fahmi, warga Mesir Kanada, dan warga Mesir Baher Mohamed 7 tahun penjara yang mendatangkan kecaman keras dari negara-negara dan organisasi kebebasan pers seluruh dunia. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Senin mengatakan, jika laporan bahwa karyawan intelijen Jerman menjadi mata-mata untuk Amerika terbukti benar, itu akan menjadi pelanggaran nyata atas kepercayaan antara sekutu. Komentar itu menandai pernyataan publik pertama Merkel mengenai penangkapan pekan lalu terhadap seorang laki-laki usia 31 tahun yang diduga menjadi mata-mata untuk dinas intelijen asing. Jerman telah meningkatkan tekanan terhadap Amerika untuk menjelaskan situasi tersebut. Kementerian Luar Negeri Jerman hari Jumat memanggil Duta Besar Amerika untuk membantu memperjelas kasus itu. Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel berada di Beijing, di mana ia hari Senin bertemu Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang. Pemimpin Jerman itu memimpin delegasi besar bisnis dan berbagai diskusi dengan para pemimpin senior Tiongkok diperkirakan akan berfokus pada hubungan bisnis dan politik. Merkel tiba di Beijing hari Senin dari Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan. Ia mengisi hari pertama dari 3 hari kunjungannya di sana untuk mendapat peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Jerman di Tiongkok Barat. Ini kunjungan ketujuh Merkel ke Tiongkok sebagai kanselir. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Israel telah menangkap 6 Yahudi tersangka pelaku penculikan dan pembunuhan seorang remaja Palestina yang tewas dibakar hidup-hidup pekan lalu. Kasus ini memicu protes dan kekerasan yang meluas di Yerusalem dan kota-kota lainnya. Berita selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
Pihak berwenang menyatakan para tersangka dalam kasus pembunuhan remaja berusia 16 tahun, Mohamed Abu Khedair, memiliki motif nasionalis dan merupakan anggota sebuah kelompok ekstremis Yahudi. Pembunuhan yang tampaknya merupakan aksi balas dendam atas penculikan 3 remaja Israel yang belakangan ditemukan tewas telah memicu protes disertai kekerasan selama 4 hari di Yerusalem dan kota-kota Arab Israel lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuntut para pemimpin Palestina agar berusaha keras menemukan para pembunuh 3 remaja Israel yang menurut para pejabat dilakukan oleh anggota militan Palestina Hamas.
I know that in our society, the society of Israel, there is no place for such murderers.
Saya tahu bahwa dalam masyarakat kami, masyarakat Israel, tidak ada tempat bagi para pembunuh itu. Dan itulah perbedaan antara kami dan tetangga-tetangga kami. Mereka menganggap pembunuh sebagai pahlawan. Nama mereka menjadi nama tempat-tempat umum. Kami tidak demikian. Kami mengutuk mereka dan mengajukan mereka ke pengadilan serta memenjarakan mereka.
Netanyahu juga mengatakan cepatnya penangkapan para tersangka menunjukkan bahwa Israel akan berbuat apapun untuk menegakkan hukum. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan ekstremis dari pihak manapun membakar kawasan ini dan mendorong munculnya gelombang pertumpahan darah baru. Sementara itu, seorang hakim Israel membebaskan sepupu Abu Khedair dari penjara. Tetapi Tariq Abu Khedair, remaja berusia 15 tahun yang juga warga negara Amerika itu, diperintahkan untuk berada dalam tahanan rumah selama 9 hari. Polisi sebelumnya mengatakan Tariq bersenjatakan ketapel untuk melontarkan batu ke arah aparat keamanan dan melawan sewaktu ditangkap. Juru bicara kepolisian Israel, Mikey Rosenfeld, mengatakan,
The suspect himself was one of six masked Palestinians that were arrested by undercover police officers.
Tersangka sendiri adalah satu dari enam orang Palestina bertopeng yang ditangkap oleh polisi yang menyamar. Tiga di antaranya bersenjata ketika itu dan mereka berusaha menyerang petugas kami.
Tariq sedang mengunjungi keluarganya di Yerusalem Timur sewaktu ia ditahan pada hari Kamis. Sebuah video yang beredar di internet memperlihatkan dua polisi perbatasan Israel memukulinya berulang kali. Remaja itu hari Minggu mengatakan kepada wartawan bahwa ia kini dalam keadaan baik-baik saja, tetapi ia menceritakan bagaimana polisi memukulinya.
Saya benar-benar diserang secara brutal dari samping dan saya mendengar seseorang menjerit. Mereka datang dan menyerang saya dan saya kemudian tak sadarkan diri dan terbangun di rumah sakit.
Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan Amerika Serikat sangat terusik oleh tuduhan mengenai pemukulan oleh polisi tersebut dan mengecam keras penggunaan kekuatan secara berlebihan. Sementara itu, ketegangan masih tinggi di tempat lainnya. Militan Palestina di Jalur Gaza terus menembakkan roket dan mortir ke arah Israel sehingga memicu serangan udara Israel. Hamas menyatakan 7 anggotanya tewas dan 4 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Hamas yang sebelumnya menyatakan tidak bertanggung jawab atas kematian 3 remaja Israel itu telah bertekad bahwa Israel akan membayar mahal serangan-serangan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
TNI dan Polri di Solo gelar apel kesiapan pengamanan pemilihan presiden. Deretan kendaraan serta ribuan polisi dan tentara berseragam lengkap hadir dalam acara itu. Warga Solo berharap pemilihan presiden berlangsung aman. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Deretan kendaraan tempur dan sekitar 1.000 personil pengamanan pilpres dari TNI dan Polri berjajar di Kompleks Manahan Solo Senin siang. Berbagai jenis kendaraan tempur tersebut diuji dengan melakukan patroli keliling kota. Sedangkan 1.000 personil TNI dan Polri bersenjata lengkap berbaris rapi. Jurubicara Polresta Solo, Ajun Komisaris Polisi Sisiraniwati mengatakan pengamanan pemilu presiden di Solo mulai ditingkatkan hingga penetapan hasil pilpres mendatang. Menurut Sis, kesiapan personil pengamanan pilpres ini untuk mengantisipasi kerawanan konflik sosial akibat pilpres.
Anggota yang terlibat langsung di tanggal 8 sudah masuk di TPS. Sudah bergabung dengan petugas-petugas yang lain. Kaitan untuk TPS, ada 10 TPS yang kategorikan rawan.
10.
Kemudian untuk lainnya adalah aman.
Ya, melihatnya kan pada ini, dukung.
Patroli gabungan tetap kita lakukan setiap hari, setiap ini, dan juga mengantisipasi untuk gejolak daripada politik yang akan mengakibatkan pada peningkatan daripada keamanan.
Dari pantauan, kendaraan tempur maupun mobil patroli polisi terus berkeliling wilayah di Solo. Petugas perlindungan masyarakat atau Linmas yang dulu dikenal dengan sebutan Hansip juga tampak ikut membantu polisi di pos pengamanan lalu lintas. Salah seorang warga di Solo, Anissa Ayu, berharap pemilu presiden berlangsung damai tanpa ada konflik sosial.
Saling damai dan memberikan yang terbaik, siapapun yang menang. Dia akan jadi pemimpin Indonesia, dia akan membawa harapan Indonesia dan memberikan yang terbaik setelah memberikan perubahan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Solo terus melakukan distribusi logistik dengan pengamanan ketat polisi. Juru bicara KPU Solo, Suryo Baruno, menyatakan kesiapan KPU Solo menggelar Pilpres 9 Juli besok.
Kegiatan mulai distribusi logistik Pilpres 2004 ini, yang jelas semua logistik ya, mulai dari jelas kotak, kemudian bilik, kemudian surat suara, kemudian semua formulir, sampul, dan alat pendukung lainnya seperti alat coplos, kemudian bantalan, kemudian daftar pasangan calon, gitu mas. Sehingga kami memastikan untuk H-1 nanti logistik pilpres ini sudah sampai di masing-masing TPS Kota Surakarta.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Petuah bahwa tidur cepat lantas bangun pagi membuat orang lebih sehat, makmur, dan bijak mungkin sering kita dengar. Nah, mengapa kita tidak menerapkannya? Bangun pagi-pagi merupakan peluang untuk memanfaatkan energi yang sedang mencapai kadar tertinggi. Semakin siang, tenaga dan pikiran biasanya semakin terkuras. Bangun lebih pagi membuat kita dapat melakukan lebih dari sekadar membereskan tempat tidur, sarapan, lalu berangkat kerja. TJ Philpott, penulis mengenai produktivitas di articlebase.com, mengingatkan, rutin berolahraga dapat meningkatkan produktivitas. Kebiasaan berolahraga secara teratur membuat pikiran dan tubuh bertahan bugar sepanjang hari, serta mempermudah kita tidur pada malam hari. Saran lain yang diajukan How to Guru dalam situs associatedcontent.com adalah membuat daftar harian mengenai apa saja yang ingin dicapai dan apa yang akan dilakukan. Daftar yang disusun sehari sebelumnya dapat membantu kita menetapkan prioritas tugas yang akan dilakukan. Beritahu tujuan atau sasaran serta jangka waktu tercapainya tujuan itu kepada rekan-rekan. Hal ini akan membuat kita fokus pada tenggat yang telah ditetapkan. Bila perlu, jangan ragu melakukan perubahan atau penyesuaian daftar tersebut, termasuk meminta bantuan atau mendelegasikan sejumlah tugas kepada rekan-rekan Anda. Di tempat kerja, jangan biarkan ada penghalang yang mengganggu produktivitas Anda. Matikan atau singkirkan sumber-sumber gangguan yang menurut Anda dapat mengalihkan perhatian, seperti telepon genggam dan internet. Bila memang perlu membaca email, lakukan 2 atau 3 kali saja sepanjang jam kerja. Saran terakhir dari Philpott adalah memperbaiki kelemahan dan meningkatkan keahlian. Bila kita selalu meluangkan waktu untuk memperbaiki kelemahan dalam suatu bidang, lama-kelamaan tentu terjadi peningkatan. Kita menjadi ahli atau mahir. Produktivitas akan meningkat apabila kita lebih baik lagi dalam melakukan hal-hal yang merupakan keahlian kita.
Juli 1930 merupakan tanggal dimulainya pembangunan bendungan Hoover yang terletak di perbatasan antar negara bagian Arizona dan Nevada. Pembangunan bendungan itu memakan waktu 5 tahun dan melibatkan 21.000 pekerja. Perencanaan untuk membangun bendungan tersebut sudah dimulai 30 tahun sebelumnya. Arthur Davis, seorang insinyur dari Biro Reklamasi, pertama kali mempunyai visi untuk membangun bendungan ini pada tahun 1902. Herbert Hoover, Presiden Amerika ke-31 dan juga pendukung program perlindungan alam, membuat visi Arthur Davis menjadi kenyataan. Tidak hanya berfungsi untuk mengontrol banjir, bendungan ini juga memperluas irigasi ke daerah pertanian yang tandus dan menyuplai air ke Los Angeles dan daerah California Selatan. Kini bendungan Hoover merupakan bendungan tertinggi kedua di Amerika dan ke-18 di dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tanggal 27 Juni lalu, Hari Tes HIV Nasional memperingati ulang tahunnya yang ke-20. Acara itu diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Amerika. Sejumlah bisnis dan organisasi nirlaba menawarkan tes dan konseling HIV gratis di berbagai komunitas. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam Science dan Kesehatan.
Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC mengatakan 1 dari 6 orang yang mengidap HIV tidak menyadari status mereka. Dan tanpa informasi itu, mereka tidak dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk tetap sehat dan mungkin akan menularkan virus itu ke orang lain tanpa sepengetahuannya. CDC menganjurkan semua orang yang berusia antara 13 dan 64 tahun untuk dites HIV sedikitnya sekali sebagai bagian dari perawatan kesehatan rutin dan agar orang yang beresiko dites lebih sering. Laki-laki homoseksual dan biseksual, orang dengan mitra seksual lebih dari satu, orang dengan penyakit menular seksual, dan orang yang menyuntikkan narkoba beresiko tinggi dan harus dites sedikitnya sekali dalam setahun. Perempuan hamil, dan siapapun yang pernah menjadi korban perkosaan juga sebaiknya dites. Dewan Perempuan Negro Nasional, Yayasan Kaukus Kulit Hitam di Kongres, Kelompok Pendidikan Komunitas, dan Radio WHUR mensponsori acara Hari Tes HIV Tahunan ke-6 di Washington, D.C. Orang-orang mulai antri untuk dites sejam sebelum acara dibuka. Salah seorang pesertanya adalah Katie Byers.
I think so. It's very important for the ones who
may think they have it, and you think come and get tested for free and know for sure.
Identitas peserta tes dirahasiakan. Mereka yang ingin dites diberikan konsultasi sebelumnya, dan jika hasilnya positif, mereka diberikan informasi tentang di mana bisa mendapat perawatan dan bagaimana menghadapi opini negatif dari banyak orang terhadap pengidap HIV. Pejabat kelompok pendidikan komunitas Dwayne Williams mengatakan penting bagi semua orang untuk mengetahui status mereka.
I think it's important for everyone to come through to know their status, so that's definitely important first, because DC we definitely hit hard as far as HIV status.
Sekitar 3% warga di Washington DC mengidap HIV positif. Itu merupakan tingkat tertinggi di negara bagian manapun di Amerika. Warga Amerika keturunan Afrika mewakili 3/4 pengidap HIV atau 75% di Washington, tetapi kurang dari separuh atau 48% dari populasi kota Washington DC.
Inilah VOA.
Salah satu penjual makanan terkenal di New York adalah The Halal Guys. Mereka menjual makanan halal dari sebuah gerobak di tepi jalan. Mereka merencanakan akan membuka restoran dan mengembangkan usahanya ke kota-kota lain. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam Ramadan di Amerika.
Halal Guys menjual makanan di tepi jalan dari sebuah kereta di New York, Amerika. Tiap hari antrean orang yang hendak mencicipi santapan di Halal Guys sangat panjang. Pembelinya dari segala lapisan, tua, muda, laki-laki, perempuan, orang berada dan rakyat biasa yang berpakaian santai atau yang parlente, berjas dan berdasi, serta pegawai kantor dan turis yang berkunjung ke New York. Apa yang membuat Halal Guys menjadi terkenal? Sudah tentu cita rasa makanannya yang menurut para pembelinya enak, cocok dengan lidah mereka, dan harganya pun terjangkau, yaitu $6 untuk satu porsi. Di antara beragam pembeli ini juga ada warga Indonesia, Ira Nasution dari Washington DC, sering mampir ke Halal Guys.
Halal Guys tempatnya kan di New York ya. Ya, saya sering datang ke New York dan itu udah jadi tradisi gitu. Untuk setiap kali ke New York kita pasti makan Halal Guys atau bawa pulang bekal Halal Guys karena emang udah favorit banget gitu. Ya, yang menarik itu taste-nya beda banget sama yang lain-lain gitu ya. Setiap kali saya ke sana jam 9 malam atau mau jam 1 pagi itu ngantri. Kadang 50 orang gitu, ngantrinya itu panjang. Temanya itu Middle Eastern ya, jadi nasi Arab gitu. Ada pilihannya bisa daging, bisa ayam, bisa lem. Jadi kita tinggal pilih taste-nya aja, unik gitu dan enak banget. Harganya terjangkau banget. Saya ke sana jam 1 pagi itu masih ngantri. Dan ownernya itu emang Muslim American gitu.
Halal Guys akan melebarkan sayap ke kota-kota lain. Halal Guys menandatangani kontrak dengan Friendsmart, sebuah bisnis waralaba. Mereka akan mengubah Halal Guys menjadi franchise dengan berbagai restoran di Amerika. Menurut surat kabar Times, Friendsmart berharap untuk membuka cabang-cabang Halal Guys di kota-kota pantai timur Amerika, Kanada, Los Angeles, dan juga Timur Tengah. Pemilik Halal Guys adalah Mohamed Abu Lenin dari Mesir, Ahmed El Saka, dan Abdel Basit juga dari Timur Tengah. Halal Guys baru saja meresmikan dua restoran di New York. Salah seorang penduduk New York asal Indonesia yang tinggal di dekat tempat itu, Vici Fedeline, mengatakan,
masih ada card-nya sebenarnya gitu, karena mungkin itu adalah trademark mereka ya. Oh. Awal mulanya mereka adalah card gitu ya. Jadi rencananya bakal jadi franchise, jadi nggak cuma ada di New York City, mereka juga bahkan udah mulai mempersiapkan untuk membuka di Washington DC dan juga di LA.
Vici Fedeline selanjutnya memberikan komentar tentang Halal Guys.
Halal Guys ini food court yang ada di pinggir jalan gitu ya, dan letaknya itu di Midtown New York. Memang lokasinya strategis, banyak banget turis yang datang untuk nyobain. Dan selain harganya emang murah meriah, makanannya ini juga enak dan pastinya halal.
Pembeli makanan halal ini sangat beragam dari berbagai kalangan, suku dan agama, dan sudah tentu juga warga Muslim. Jam bukanya pun menarik sekali. Mereka menyesuaikan juga selama bulan Ramadan ini. Minggu sampai Kamis buka pukul 7 petang sampai 4 pagi. Dan Jumat Sabtu buka dari pukul 7 petang sampai 5 pagi.
Inilah VOA.
Film serial televisi anak-anak tahun 80-an, Teenage Mutant Ninja Turtles, kembali dibuat ulang dalam versi layar lebar. Apa dan bagaimana film tersebut? Berikut Lea Johannes dalam info film.
Oh yeah, Michelangelo is on the move. Yeah. You know what to do.
Donatello, Ralph, Michelangelo, dan Leonardo kembali beraksi di layar lebar. Dalam film terbarunya, Teenage Mutant Ninja Turtles, keempat kura-kura ninja itu tampak berbeda dengan versi serial televisi anak-anak. Mereka tampak lebih kekar dan garang. Film ini dibintangi Megan Fox yang berperan sebagai April O'Neil, si reporter, dan Will Arnett yang berperan sebagai si juru kamera, Fern Wenwick. Sedangkan William Fichtner berperan sebagai musuh kura-kura ninja, Shredder. Film Teenage Mutant Ninja Turtles digarap oleh sutradara Michael Bay yang tidak asing lagi mengadaptasi serial film televisi anak-anak ke layar lebar. Salah satunya adalah Transformers Age of Extinction. Film itu mengisahkan kekuatan gelap Shredder dan kelompoknya Foot Clan yang semakin berkuasa di kota New York. Mereka mengendalikan semua kalangan, dari polisi hingga politisi. Masa depan kota itu suram, hingga keempat kura-kura ninja itu yang tinggal di tempat pembuangan limbah menemukan takdir mereka sebagai Teenage Mutant Ninja Turtles.
But heroes are not born. They're created. That's what your father and I were trying to do.
Dengan bantuan reporter O'Neil dan juru kamera Fern Wenwick, kura-kura ninja berusaha menyelamatkan kota itu dan mengungkapkan rencana jahat Shredder.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penyanyi dan aktris terkenal Madonna memberikan sumbangan dana untuk kota asalnya Detroit, Amerika. Ingin tahu lebih jauh? Berikut Purwati dalam Info Musik.
Penyanyi Madonna baru-baru ini berkunjung ke kota asalnya Detroit dan terinspirasi untuk menyumbangkan dana bagi 3 organisasi di kota asalnya itu. Madonna akan memberikan dana untuk pembangunan tempat olahraga tinju baru bagi anak-anak muda dan untuk membeli iPod, iPad, dan perlengkapan lain untuk para siswa sebuah sekolah di kota asalnya. Demikian menurut siaran pers yang dirilis oleh penerbit tokoh musik itu baru-baru ini. Pernyataan itu menyebutkan bahwa donasi yang akan disumbangkan Madonna kepada 3 organisasi di Detroit tadi merupakan tahap pertama janji jangka panjangnya kepada kota itu. Madonna, yang namanya telah diabadikan dalam Rock and Roll Hall of Fame itu, akan memberikan dana untuk membangun fasilitas Downtown Youth Boxing Gym yang menyediakan dengan gratis pendidikan dan pelatihan tinju setelah sekolah bagi anak-anak dan juga untuk membeli peralatan baru untuk seni dan musik untuk Achievement Academy Detroit, serta membantu Empowerment Plan, rencana pemberdayaan sebuah usaha nirlaba yang mempekerjakan perempuan-perempuan tunawisma yang menjahit pakaian untuk dibagikan kepada tunawisma. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Madonna mengemukakan antara lain bahwa dia terinspirasi oleh usaha untuk mengatasi kemiskinan di kotanya, Detroit. Saya harus melibatkan diri guna membantu Detroit pulih. Hati saya selalu berada di Detroit, kata Madonna. Ratu musik pop dan aktris terkenal, Madonna juga bergerak di berbagai bidang, antara lain penulis lagu, penari, produser rekaman, penulis buku, dan pengusaha.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.